Radio 4's fodboldmagasin, 4 på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk.
Altså, er det hele klubbens identitet, der ligger i trøjen, eller er det bare endnu en måde, klubberne kan hive pengene op af fansens lommer i et uhørt tempo på? I dag, der skal 4 på foden tema handle om fodboldtrøjen. Om den der kulturelle institution, trøjen nærmest er blevet for fodboldfans, nærmest noget helligt, man har med sig på stadion, som ellers hænger i rammer rundt omkring, eller ligger i plastikkasser i kælderen. Om den kommercielle betydning, og om de smukkeste trøjer, der kommer til at indkapsle nogle af de der helt store oplevelser for os som fans. Vi skal forbi en nordjysk traditionsklub, som efterhånden ser sig selv næsten lige så meget som et tøjfirma som en fodboldklub. I OB der har man efter over et kvart århundrede med Adidas og Hummel på brystet, skiftet leverandøren ud med italienske Macron, som har stået bag den nye hjemmetrøje.
Vi er også en tøjvirksomhed, og den afdeling, der sidder med det, og alle vores merchandise, det kører meget professionelt.
Det er altså Thomas Bælum, der er direktør i OB. Du hørte snak her. Ham kan du høre et længere interview med lidt senere. Så skal vi også tale med den danske sportstøjsproducent Hummel, der de senere år har bevæget sig kraftigt ind på fodboldtrøjemarkedet igen. Med relativt nye sponsorater i Premier League-klubberne Everton og Southampton, der har man bevæget sig ind på det engelske marked efter en periode væk fra verdens mest eksponerede fodboldliga. Samtidig har man over de sidste 10 år igen fået flere Superliga-hold med vinkler på skulderen, men hvorfor og hvor dyr en slags markedsføring er det egentlig? Rigtig hjertelig velkommen til en time i trøjens navn, der også tager os forbi Venedig, blandt andet. Mere om det lidt senere. Med mig i programmet i dag, der er du, Jeppe Madsbad Lauritsen. Pænt goddag.
Tak, og goddag til dig også.
Det er sjældent, jeg har så smilende gæster, og jeg ved jo, at du på trods af din meget, meget brede erfaring har glædet dig rigtig meget til flot at snakke en hel time om det her. Inden jeg lige præsenterer dig endeligt, så vil jeg egentlig hellere lige lade passionen fylde til at starte med. Hvorfor er fodboldtrøjen så interessant?
Jamen, det er fodboldtrøjen jo, fordi at de rigtige fodboldtrøjer knytter sig til en klub, de knytter sig til en sæson, de knytter sig måske en del til en specifik kamp. De kan have en spillers navn og nummer på ryggen, så er der også en spiller med. Det kan være en særlig turnering. Og nogle af dem får så af forskellige omveje også knyttet nogle ganske særlige historier til sig. Og dermed bliver de sådan i mine hænder sådan et kulturfænomen, som jeg kan bruge timer, dage og uger på at nørde på nettet. Og komme herind i dag og få lov at tale en hel time om fodbold, tror jeg, det er et godt afløb, fordi der er mange af mine venner og familie og kollegaer, der synes, at jeg nogle gange taler lidt for meget om fodbold, tror jeg.
Hvor mange har du? Altså, jeg ved, at du har en samling dem.
Jamen, jeg har et sted mellem 150 og 200, tror jeg. Jeg vil sige, det er jo ikke kvantiteten, der gør min samling. Jeg synes, dem jeg har jo alle sammen en historie med. De fleste af dem ligger i nogle tasker nede i min kælder, og så en gang imellem, så får de lov at komme frem i stuen. Så sådan er det.
Og jeg har jo bedt dig om at tage juvelen af samlingen med, eller i hvert fald en af dem, der betyder allermest for dig. Kan du lige prøve at beskrive, hvad du har med, der ligger på bordet ved siden af dig?
Jo, jeg kan jo prøve at lave det sådan lidt teaser-agtigt og sige, at det er en trøje fra en CAA-klub, og den er fra sæsonen 97-98. Den er lyserød. Og her er der så nogen, der vil begynde at sige Palermo, og så vil jeg sige, at Palermo spillede ikke i Serie A i 97-98. Og det er en af de der trøjer, som udover at være æstetisk flot og så videre, har en ganske særlig historie, fordi det er en trøje, som Juventus lavede i forbindelse med, at de fejrede 100 års jubilæum i 1997. Så derfor hedder trøjen også Juventus, som er en sammentrækning af noget med 100 års jubilæum og Juventus. Den er lavet af Kappa. Jeg kan godt lide, når det er de der lidt mindre producenter. Nu Kappa er jo ikke rigtig lille, men det er altid sjovt, når det ikke lige er Adidas eller Nike, selvom det også er nogle brands, jeg elsker på alle måder. Så har den i mine øjne det her fantastiske samspil mellem klub, land, producent, Kappa, og så ikke mindst mavesponsoren, eller sponsoren for brystet, som er Sony Minidisc, som jo ikke, altså det kan jo ikke blive mere 90'er-agtigt en Sony Minidisc. Der var sådan et produkt, der blev fyret en hel masse marketingkroner i, fordi det skulle tage over for CD'en og blive aldrig rigtigt til noget, og er jo siden blevet løbet over ende af MP3-filer og så videre. Ikke?
Ja.
Så samlet så er det en trøje, man sådan æstetisk, så har den krave. Det synes jeg er en rigtig fodboldtrøje. Det kan man blandt fodboldtrøjer nøje, der bruger rigtig lang tid på at diskutere, om det er krave eller ej. Og så har den sådan nogle lækre detaljer med, at den i siden har sådan noget mesh, altså sådan noget net-agtigt stof. Ja. Altså, den er ikke bare syet ud af den samme rulle stof. Det synes jeg også har en stor betydning.
Det er jo sådan noget, det er sådan, man ofte så på de der markedstrøjer, man kunne købe som barn, hvor man finder en eller anden trøje med, i stedet for et DBU-logo, så havde den bare sådan et national-logo, og så var den altid, så var den gerne halv net, nærmest, sådan en trøje der, ikke?
Jo. Ja. Og så har den jo, jamen, så har den detaljerne med, at den har Scudettoen, som jo viser, at, at Juventus i den sæson var forsvarende mestre. Så alt, hvad jeg sådan synes er lækkert ved fodboldtrøjer, og man kan sådan samle det i, at de allerbedste fodboldtrøjer for mig, det er dem, jeg vil kunne tage på, og så gå ind i et rum. Og dem, der så giver mig det der anerkendende, indforståede nik, så ved jeg, der er en, der ved noget om fodboldtrøjer, ikke? Og dem, der siger, det er for en trøje, så tænker jeg, ja, det kommer du nok aldrig til at finde ud af.
Nej, du kan jo vel ikke forstå det, hvis jeg fortalte dig det.
Nej.
Nå, Jeppe, udover at være aficionado på et niveau, hvor man kan bruge lang tid på at forklare min Juventus-trøje fra 97-98, så er, er du også professionel, og du har arbejdet meget med sponsorater i sport, især i fodboldens verden, blandt andet hos Carlsberg, hos Danske Bank, hos Santander, og Santander Bank, som man jo blandt andet har kunne se på bandereklamer til Champions League og i Manchester United osv.
Ja.
Der er du partner og direktør i konsulentfirmaet 452,
ja,
hvor erfaringerne og netværket bliver brugt til at rådgive om kommercielle interesser i sportens verden.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter lidt i den første halve time her. Der kommer vi til at tale meget om fodboldtrøjen som sådan et kulturelt fænomen, som noget æstetisk, som noget, vi dyrker, som noget, vi godt kan lide, og noget, der giver os værdi. Og i anden halve time, der bevæger vi os mere ind i den konkrete værdi, altså når det handler om det kommercielle, og hvad fodboldtrøjen har udviklet sig til.
Ja.
Men jeg synes, vi skal starte med noget helt aktuelt, Jeppe. Altså fordi i sidste uge, der så vi jo Lionel Messi skifte fra Barcelona til PSG, og han har vel nærmest ikke været PSG-spiller i mere end 3-4 dage, før han har været proppet i mere PSG-merchandise, end de fleste nogensinde ville gå med frivilligt. Allerede få timer efter han skiftede, så blev der talt om at han kunne lynhurtigt betale sin enorme gage hjem alene ved at sælge fodboldtrøjer. Og det er også noget, man har talt om tidligere ved David Beckham og andre store profiler, der er blevet handlet. Kan man det? Altså, kan spillere være deres egen værdi værd i trøjesalg?
Altså nu kan man sige lige præcis, Messi-transferen er jo på ingen måde en standardtransfer. Og der er ingen tvivl om, at PSG har solgt flere trøjer de seneste par dage, end de lige går og plejer at gøre. Ikke? Men hele den der om, at man kan finansiere en spiller ved det trøjesalg, han skaber over et par sæsoner, det er en skrøne. Og det er en skrøne af flere årsager, fordi dels har PSG jo for længst solgt rettighederne til at sælge trøjen til Nike. Så når trøjerne bliver solgt, så er det jo... Altså, Nike sidder helt sikkert og klapper i hænderne nu. Og det er jo så paradoxalt, fordi Messi jo er storsponseret af Adidas. Og nu får jeg, altså, for 20 år i træk, er Nikes bedste reklamesøjle. Rent salgsmæssigt, ikke? Det, der selvfølgelig også er, det er, at man sælger altid mange trøjer, når der kommer en ny spiller. Men den nye spiller kommer jo typisk også samtidig med, at den nye trøje kommer. Så man vil jo alligevel have solgt en masse trøjer i den periode. Og det, der så også er, det er, at nu der er rigtig mange PSG-fans, der køber en Messi-trøje. For 14 dage siden, hvis ikke de vidste, at Messi ville komme, ville de måske have købt en Neymar-trøje eller en Mbappé-trøje. Så der er også noget intern kannibalisering. Og så det sidste er, altså hvis man begynder at regne på tallene og tager det op mod Messis løn, så er det jo altså eksorbitant mange trøjer, der skal sælges. Og det kommer ikke til at finansiere det alene den vej rundt. Og det... Messi er jo så også udmærket klar over hans værdi som trøjesælger, så der er nok også skrevet ind i den der aftale med PSG, at han skal have en lille andel af, og måske endda en lidt halvstor andel af de trøjer, der bliver skubbet over disken med hans navn på. Fordi det er jo reelt, hvis man sådan begynder at tale om, hvem der er det største brand i det der, så er Messi vel i et eller andet omfang større brand end PSG. Og det bliver økonomien så nok også afvejet efter.
Således er vi kommet godt i gang med dagens program. Lige om lidt, så går vi altså tættere på trøjens udseende. Undervejs i programmet, der kommer du, Jeppe, og lytterne til at møde flere af mine redaktionsmedlemmer, for jeg har bedt hele redaktionen lige smule en tur i studiet og give deres eget besøg. Vi starter med praktikanten Benjamin, som skyder festen om de bedste fodboldtrøjer i gang med en tur tilbage til sommerferien i 2005.
På en ferie i 2005 fik jeg min første rigtige fodboldtrøje, der siden har været min absolutte favorit. Jeg husker tydeligt længslen efter at komme hjem til vennerne på fodboldskolen, så jeg kunne vise den frem. Den var blå og rød, og så stod der naturligvis Ronaldinho på ryggen. Det spiller helt sikkert ind, at jeg i 2005 kun var 8 år gammel, men det minder mig bare om en simplere tid. En tid, hvor hele verden var tryllebundet af den magiske brasilianers spil på banen og det kæmpe store smil. Jeg er en sukker for nostalgi, men den stribede trøje i farverne mørkeblå og bordeaux-rød er i mine øjne stadig den bedste farvekombination, fodboldverdenen nogensinde har set. Og så var der ikke noget grimt, stort eller gult, hvidt sponsorlogo, der ødelagde fronten. Derfor er Barcelonas hjemmetrøje fra 2005 min klare favorit.
Du kommer til at høre flere skiller som den her i løbet af timen, og Barca-trøjen her, hvis det også bare en klassiker, vi ikke behøver nødvendigvis slet så mange flere ord på, den tror jeg, der er mange af, både i reel replikakvalitet og så i de her markedskvaliteter, jeg også taler om. Men jeg kunne godt tænke mig, nu er vi i 2005 her, men også hvis vi kigger længere tilbage, altså hvis man kigger på trøjens sådan æstetiske udvikling, hvis du kigger ud over din samling, ud over hvad der er sket, når du følger tingene, hvad har vi set for nogle tendenser, der sådan bevæger sig i fodboldtrøjeregi?
Jamen altså, fra at fodboldtrøjer jo originalt havde den primære funktion, som den stadig har, men kun den primære funktion, at man skulle kunne se, hvem der var ens medspiller og ens modspiller på banen, så kom man jo til, at klubberne, det begyndte at være en del af deres profil, hvad farve på deres trøje var. Der var Red Devils i Manchester, og der var, altså stort set alle engelske klubber har jo et øgenavn, hvor deres farve indgår, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så fandt man ud af, at den der trøje kom så meget på tv, så man kunne klistre en sponsor på maven. Det er jo sådan en hel historie for sig selv, vi kan tage en anden dag. Og så begyndte man jo også at finde ud af, at man kunne jo sælge de her trøjer til fansene. Og måske netop det der med at sælge til fansene, så begynder man jo at have noget, der ikke kun skal fungere på en fodboldbane, men også skal fungere på en tribune eller en bar eller et eller andet. Og det er måske der sådan mange af de æstetiske overvejelser, begyndt at spille ind, ikke? Og så kan man sige, altså, nu var Barcelona-trøjen lige nævnt der. De der trøjer, der jo virkelig har bestået gennem historien, det er jo dem, hvor vi bare skal se de blå og de røde striber, og så ved vi, det er Barcelona. Hvis de var på den anden led, så ville vi vide, det var frem. Mm. Og det er jo fantastisk, fordi det giver jo den der historik, og sådan, hvis man skal sådan tale branding, så er det nemt og afkodeligt og sådan noget. Men der er jo også en udfordring med, at hvis du vil sælge folk en trøje hver år, så er der begrænset, hvor mange variationer du kan lave af blå og røde striber, ikke? Og for eksempel kan man jo se, at i år Barcelona har prøvet at satse lidt, og i mine øjne gået helt galt i byen i forhold til at lave striberne i forskellige bredder og op og ned, ikke? Men ellers så har man set en tid i 90'erne, hvor man begyndte meget af producenterne begyndte at køre efter det, der hed templates. Så at de samme hold spillede i en trøje, der designmæssigt var ens, og så var der så varieret på farverne. Og det har helt sikkert været både noget, fordi man synes, at så var det lettere genkendeligt, om det var en Adidas eller en Nike-trøje. Der har sikkert også været noget produktions, både teknisk og økonomisk i det. Men det gjorde jo, altså det var jo en sjov tid, altså hvis man tænker tilbage i, at Argentinas udebanetrøje til VM i 98, som er en af mine absolutte favoritter, egentlig var den samme trøje, som Silkeborg spillede i Superligaen. Så havde man der i 90'erne, var det jo sådan meget det der one size fits all, kan man sige, eller one size fits none, var der nogen, der sagde, ikke? Hvor der findes jo billeder af en ung David Beckham i Manchester United, hvor man kan se, at han har gået ned og sagt til tøjmanden der, jeg skal nok have en størrelse medium, ja, du får en XXL, ikke?
Ja.
Det bar sig jo så for, og så var det måske den italienske landsholdstrøje i 2000, hvor man introducerede det her slim fit, de her Carbac Combat-trøjer, som jo var malet på kroppen, og hvor der efter sigende gik panik i alle de klubber, de skulle spille i dem, fordi de her spillere, de var altså nødt til at lave en hel masse mavebøjninger og armbøjninger, for at sikre, at de kunne bære de der trøjer, ikke?
Det var ikke gået, hvis du kom tilbage fra sommerferien, som Gonzalo Higuaín har præsteret et par gange.
Nej, så skulle han til diætist i en fart, ikke? Så det var måske sådan et startskud på, at man begyndte sådan mere at tænke i nogle sådan lidt fashionable cuts, men man har jo altså også hele tiden det, at trøjen skal fungere for nogen, der skal løbe rundt 2x45 minutter på en fodboldbane, uden at få gnavesår, eller hvad man kan få af syninger eller forkert tøj, ikke?
Ja.
Og så kan man sige, i takt med, at man har udvidet det her i de gode gamle dage, så var der en udebanetrøje og en hjemmebanetrøje, ikke? Og nu er der en udebanetrøje og en hjemmebanetrøje og en tredje trøje og en fjerde trøje i nogle tilfælde. Og nogle gange også særlige trøjer, hvis man skal ud og spille europæisk osv. Det er jo også noget, man har gjort for at kunne bevæge sig i forskellige æstetiske retninger og tale til forskellige målgrupper den vej rundt. Og det er gjort med, med kæmpe succes nogle gange, men det, altså afvejningen mellem at kunne holde sig til de originale farver fra en klub, til at lige pludselig lave noget, der er camouflagefarvet, eller altså det, den kan være svær, og der har man jo også nogle kernefans, der reagerer meget prompte, hvis man gør det forkert, ikke?
Og det er også det, man ofte ser, at hjemmetrøjen, det kommer vi også til at høre lidt senere, Thomas Bale, om hjemmetrøjen er ofte noget mere konservativ end udetrøjen og end den tredje trøje, hvor man ligesom kan tage nogle flere chancer på, både med mønstre og med farver, ser man siger det, ikke? Vi skal lige forbi nogen, der i hvert fald har tænkt rigtig meget over æstetikken i deres trøjer. Vi skal nu en tur til den italienske fodboldklub Venezia. Det er Venedigs allerbedste fodboldhold, som den seneste tid har sat i hvert fald sociale medier på den anden ende og udsolgt alt, hvad de havde af årets hjemmebanetrøje. Min kollega Niklas Stein, han talte tidligere dag med marketingchefen i Venezia FC. Mm.
Otte timer. Så kort tid tog det for Venedigs bedste fodboldhold, Venezia FC, at melde om udsolgt på deres nye hjemmebanetrøje op til den kommende Serie A-sæson, der starter her i weekenden. Men hvorfor er fodboldfans rundt omkring så vilde efter at få fingrene i en trøje fra en relativt ukendt nyoprykket Serie A-klub? Først og fremmest, ja, der kan man bare kigge på trøjen. Italien og æstetik, det går hånd i hånd, og der er selvfølgelig også kredset rigtig meget for detaljerne i trøjen. Den her trøje, som på kort tid har gjort fodboldklubben fra gondolbyen til en kultklub. Den udvikling, den har jeg stusset over, så jeg ringede til klubbens marketingchef, Ted Filipakos, for at høre, om interessen var påtænkt, eller om den her lille klub fra Venedig er blevet blæst fuldstændig omkuld.
We've had a very
Jeg har fået en anselig mængde international interesse, siger altså marketingchefen, men han hiver fat i, at interessen faktisk allerede startede sidste år, da klubben stadig lå i Serie B. 70% af klubbens merchandise-salg blev købt uden for Italien, hvor blandt andet markederne i Storbritannien og USA viste stor interesse.
US and the UK, the response has been really incredible.
Og her siger marketingchefen Ted Filipakos så, at responsen har været utrolig, hvad angår særligt Venezias hjemmebanetrøje. Han fremhæver især, at trøjen har gået sin gang på det sociale medie Twitter, men også, og nok så interessant, ikke kun blandt et fodboldpublikum, men også blandt grupper, der primært beskæftiger sig med mode.
From regular fans to some major media that's not just in sport, but people who are like, you know, platforms who are more either fashion platforms or football culture platforms. So it's been a really wonderful reception.
Nu snakker vi meget om trøjen, men hvis man har holdt øje med Venezia gennem længere tid, så vil man have lagt mærke til, at de kredser rigtig meget for alle detaljer. Også når det kommer til hjemmesiden eller noget så banalt, de grafikker, som klubben lægger ud på de sociale medier med holdopstillinger inden fodboldkampe.
You're right that it's not just about the shirts. The shirts are just an extension.
Det er rigtigt nok, at det ikke kun handler om trøjen, men en overordnet æstetik, siger marketingchefen Ted Filipakos. Og så siger han, at det er en stor del af hans job at holde det fokus på netop æstetikken på tværs af klubbens platform. Venezia er en lille klub, og nye folk lærer om klubben hver dag.
Yeah, I mean, it is a main focus of ours, or at least certainly for me in my job. We had an opportunity to start over in a way, and to make a choice of how should this club look and feel, especially in a situation where we're a relatively small club, where new people learn about us every day, or have the chance to learn about us every day.
Og så siger han noget, der er ret interessant. Lyt lige til det her.
I think one of the best ways to quickly capture people's attention is through visuals. It's the quickest way to tell a story and to give an impression in a world where people's attention spans are very short online.
So, en af de bedste måder at få folks opmærksomhed, det er at gøre det via visuelle virkemidler, siger Ted Filipakos. Folk mister hurtigt opmærksomheden på nettet. For Venezia har det handlet om at bygge en identitet, der var autentisk og interessant, siger marketingchefen, der også lige får bemærket, at selve æstetikken, den er inspireret af byen, altså Venedig.
Reach people. A lot of this was driven by Venice itself. I think the overall aesthetic takes a lot of inspiration from being here and how we think the city should be represented.
Når man går ind på Venezias online shop, vil man se, at hjemmebanetrøjen stadig er udsolgt. Så det efterlader et spørgsmål om, hvorvidt efterspørgselen måske er kommet bag på Venezia, hvis trøje er lavet og leveret af tøjmærket Kappa.
We think they're a great partner in many respects, but one of them is in having relatively quick production timeline. So
Venezia var ret overbevist om, at de ville få en stor respons på trøjen, men godt nok ikke lige så stor, som responsen nu gik hen og blev, siger Philip Packers og løfter sløret for, at klubben formentlig får nye trøjer til salg senere på måneden.
I don't think we anticipated quite how big. I think we'll have some limited quantity coming out towards the end of this month, and then some more significant quantity coming in about 60 days. So yeah, we'll manage to keep up.
Men omvendt, så tænker jeg også, helt ærligt, er der ikke også noget i at være eksklusiv? Kan klubben ikke bruge det til sin fordel, at trøjen tydeligvis er eftertragtet og ikke længere så nem at få fat i?
Look, in a perfect world, I would love for everybody who wants a shirt to have a shirt.
Den køber marketingchefen dog ikke helt. Hør, jeg vil gerne have, at alle, der gerne vil have en trøje, kan få en trøje, siger Venezia FC's marketingchef Ted Filipakis. Venezia er en lille klub, og han vil ikke have, at dens materiale skal være elitær eller uopnåelig. Men som man siger til sidst, når noget bliver udsolgt, så er det et signal om, at det er værdifuldt.
Exclusivity, I don't want our brand to ever feel inaccessible or elitist. I think when something sells out, it sends a good message that there's something of value here. So that is a good thing.
Således altså historien om Venedigs bedste fodboldhold ved Venezia FC, som altså har skabt en trøje, der har skabt røre. Den er sort og så med orange, nærmest guldfarvet og grønne detaljer på. Den er aldeles smuk, også en Kappa-trøje. Vi var lidt tilbage ved det tidligere, Jeppe, og jeg gætter på, at det er også en af dem, som nok klæder Arjen Robbens toptrænede krop i Bayern München bedre, end den ville klæde min farkrop, så at sige. Men det er jo interessant med det her. Venezia er en lille klub, som så har skabt sig en stor succes med en trøje nu. Det er jo ikke en klub, jeg på nogen måde havde på min radar før, men der er det jo trøjen, der nu har skabt en masse palaver og en masse hype omkring klubben. Kan du komme på lignende eksempler, sådan, hvor trøjerne nærmest bliver vokset sig større end det, de kommer fra?
Jamen da, altså nu, Venezia er jo et fantastisk godt eksempel, og jeg synes, marketingchefen der, han sælger jo budskabet godt og sådan noget. Der er jo ingen tvivl om, at det er kalkuleret, at den skal blive udsolgt på 8 timer.
Ja.
Og man kan skrive til alle. Der er desværre ikke flere lige nu, men du kan jo skrive dig op her, og så kan du være heldig at få en. Kampagnen omkring den ligner jo mere noget, der kunne være Gucci-reklamer end fodboldtrøje-reklamer. Ikke? Og de billederne er nok heller ikke taget af ham, der har været nede og tage holdbilledet lidt efter. Med. Så det er super godt at arbejde op, og det er jo noget, man ser utrolig mange steder det her med, at hvis du kan give folk et indtryk af, at der er begrænset udbud, så kan du få dem til at blive fuldstændig vilde for at købe. Ikke? Det er ligesom, når vi er på hotels.com, og der står, der er 2 rum tilbage. Ikke? Og
ja.
Der er en, der har booket den her time. Så, men altså, de der, hvor trøjerne bliver større, altså, jeg har, nu, det kan vi jo også høre Morten fra Hummel om senere, men Hummel har jo et hold i USA, der hedder Forward Madison, som spiller i en, ikke den bedste, men en af de nedre amerikanske rækker, som går fuldstændig amok i trøjer. De har lige lavet en trøje, der hedder The Beach Club Jersey, og så kan den vendes alt efter, om man er på Beach Club om dagen eller om aftenen, så passer den i æstetikken og med flamingoer og stjerner og palmeblade og sådan noget. Ikke?
Det er jo de her ting, der er mega interessante, fordi både den måde Hummel går til den opgave på, men også i den måde Venezia er gået til den her lancering af trøjen på, der minder det jo mere om noget, man ser, når sultne teenager står nede foran en Supreme-butik en gang imellem og jagter modeikoner på en eller anden måde. Altså,
fuldstændig. Og det er jo noget med, at ting skal fungere på sociale medier. Han siger meget det der med, at det visuelle skal fange. Det er, du skal stoppe, når du scroller ned gennem dit Insta-feed, ikke? Og det gør den der, tror jeg virkelig. Så jeg tror, det er super kalkuleret, men også rigtig, rigtig godt lavet. Og det er en super fed trøje. Og den vil helt sikkert også ende med, at man vil kunne se folk, der går rundt i den, og hvis du så spørger dem, hvad er det for en trøje, du har på, så siger de, jamen, det er en anden fed modetrøje, jeg lige har købt, ikke? Ligesom man har set med Ramones band t-shirts gennem tiden og sådan noget, ikke? Der har man også set nogen, der ikke aner, hvad musikken er. Det synes jeg så som trøjesamler er sådan lidt forkert at have folk rende rundt i trøjer, de ikke ved, hvad historien er bag. Men lad det nu ligge.
Men prikker det også i dig for at få fat i den her?
Ja, den er på radaren, det vil jeg sige. der er jo tit noget budget og noget forskelligt, der begrænser, hvor mange trøjer man kan tage for sig. Lige nu har jeg nogle andre, jeg jagter lidt mere, men må ikke, den kommer forbi min samling på et eller andet tidspunkt også.
I tager lige et kort blik ind i redaktionens trøjefavoritter, og så skal vi en tur forbi en anden mand, der sidder oppe i det nordjyske, oppe i Aalborg, og er også begyndt at tænke tanker om, hvordan bestseller og de andre dvor får solgt så forfærdeligt meget tøj. Først skal vi høre fra sportsredaktør Rasmus om hans favorittrøje.
Jeg har valgt en trøje, som de fleste nok kan gætte, når jeg siger, den er hvid og lyseblå. Argentinas legendariske landsholdstrøje fra 1986 er simpel, men smuk. Den har ikke brug for knapper, vandmærker, lydbølge, tingeltang eller andet ligegyldigt lir. Store, brede striber i lyseblå og hvid, et emblem på det venstre bryst og Le Coq Sportif-hanen på det andet. Ikke så meget pis. Argentinas hjemmebanetrøje fra VM i 86 var smuk på Maradona, den var smuk ved siden af VM-trofæet, og den er smuk helt alene og i sig selv.
Og jeg synes, at han var meget passende at runde æstetiksnakken af med, Jeppe. Fordi det er jo en anden tendens. Nu har vi lige været forbi en landsholdstrøje, hvor vi kunne nærmest ikke være på kontoret for pressemeddelelser fra DBU om alle de detaljer, der var i landsholdstrøjen i år, med lydbølger fra parken og alt det andet, der vi også lige skulle huske at se, når vi nu stod med den på. Det samme med OB, vi kommer til at høre mere fra lidt senere. Der er også masser af detaljer i deres nye trøje. Det her, det er jo en anden, det er jo en modtendens, altså, hvor man siger, at der skal ikke være alt det der tingeltangel. Den skal være, som den var. Og den der retro-tendens, skal vi lige kort lige sætte et par ord på, hvor indflydelsesrig er den der retro-bølge også?
Ja, men den er der jo, og jeg vil starte med at sige, at Argentina 86 er også fuldstændig fantastisk, og den, jeg har også en af den i min samling, og den er der ikke nogen, der kan friste fra mig. Men hvis man ser Argentina 2021, så har den jo stadig de lyseblå og de hvide striber, men man har lagt noget camouflage mønster ind i de lyseblå striber. Og så er vi jo tilbage til det der med før med, at man har, det går tilbage til historien, alle kan afkode den Argentina-trøje, men hvis man skal have folk til at købe den igen i år, så er der nødt til at ske et eller andet, så den ikke bare bliver lyseblå og hvid. Men jeg vil sige, altså hele Argentinas trøjesetup, Argentinas udebanetrøjer, er også noget af det, der æstetisk står allerstærkest for mig, og er nogle af dem, jeg beundrer allermest. Så jeg er helt med på redaktøren her. Men jeg kan også godt forstå, at der sidder nogen og får grå hår i hovedet, når de får at vide, at nu skal de lige designe en ny trøje. Den skal være hvidstrivet, eller hvid og lyseblå strivet, og ikke noget tingeltangel, men den skal sælge mere, end den seneste gjorde, ikke?
Ja, lige præcis. Og lige præcis en case kommer vi faktisk til nu, hvor man har haft lige præcis nogle af de samtaler. Mm. I dag der er fodboldklubberne nemlig lige så meget tøjfirma, som de er Superliga-hold. Det er i hvert fald holdningen i Aalborg. Vi skal lære et nyt trøjelogo at kende den her sæson i Superligaen, da det italienske sportstøjmærke Macron har gjort deres indtog i Danmark med et trøjesponsorat i OB. Efter at have skiftet mellem Hummel og Adidas i mere end 25 år, der bevæger OB sig nu ud på ukendt grund med det italienske sportsmærke, der dog seneste år har gjort deres indtog i verdens største fodboldligaer med sponsorater i klubber som Bologna, Lazio, OGC Nice, Real Sociedad, Sporting Club de Portugal og Klub Brygge. Det er i hvert fald de aktuelle. Tidligere har både Napoli og Aston Villa med flere haft Macron-trøjer. Men hvad er det egentlig, der får nordjyderne til at kigge mod Italien for en ny spillertrøje? Det snakkede jeg med administrerende direktør i OB, Thomas Spælum, om en torsdag morgen med trøjen i hånden i bestyrelseslokalet oppe i klubben. Først og fremmest, der handlede det om at finde en partner, hvor de fik de bedste muligheder, også selvom OB ikke på nuværende tidspunkt er en af de allerstørste danske klubber.
Helt generelt, hvis du entrerer med Adidas eller Nike eller nogle af de rigtig store brands, så er det klart, at de har så mange klubber i porteføljen, at der skulle helst være et eller to i den nationale liga for at få lov til at få den attention, du gerne vil, og få lov til at lave de meget kreative idéer. Mm. Der skal du op på en vis volumen hvert år af salg, før de siger, at de sætter produktionsapparatet i gang. Det skal lige siges, at det bliver meget bedre de sidste 2-3 år, fordi hvor trøjerne bliver syet, de kan lave meget mindre batches, ja, efterhånden, sådan at du kan komme ned i stykker, sådan du kan lave nogle lidt vilde ting. Men jeg vil sige, med Macron, der har vi fået lov til at faktisk designe den, som vi vil. Både vores træningstøj og også vores trøjer her. Og gå helt ned i detaljen. Og ikke være bundet op af alt for mange stykker, man skulle tage.
Og den nye trøje her, den er stadig rød og hvid, og det er gået godt med salget af den. Thomas Bælum, han fortalte, at man allerede har udsolgt hjemmetrøjen, og derfor så er nye leveringer på vej til det nordjyske. Men alt er ikke, som det plejer at være, udover de her brede røde og hvide striber på trøjen.
Jeg er rigtig glad for, lad os kalde det lynene, som vi skråede over på de hvide striber. Jeg synes, at den her trøje, det er, vi skulle heller ikke gå helt crazy første gang. Vidste vi godt, når vi skulle introducere et helt nyt brand til Danmark. Så vi gik efter de brede striber, og så med det her twist, og vi synes, at den havde lige det helt rigtige med, at det var frisk nyt, samtidig med, at det var med respekt for de tidligere trøjer. Så er jeg rigtig glad for kvaliteten. Altså, du kan mærke, når du har Macron i hænderne, om det er træningskittet, eller det er spilletrøjen, det er lidt tykkere, det er lidt tungere. Det har det der lækre italienske over sig, som vi gik efter. Og så er der nogle detaljer, som jeg synes er fede i revers og i krav osv.
Og det er meget sjovt, for nu skal vi til at tale lidt økonomi, fordi når man vælger en ny trøjeleverandør, så er der flere ting end bare designet, der gør sig gældende. Der er åbenlyst noget økonomi, fordi AB har en størrelse, hvor mærkerne faktisk betaler for at beklæde klubben. De vil gerne ind og være på brystet af AB. Men der er også nogle andre ting. Forsyningssikkerhed og mere andet, fortæller Thomas Bælum. Og så er der det med alene at få dækket sit trøjebehov. Når alle fra U13 til Superligaen skal beklæde, så koster det penge i sig selv. I AB der vurderer Bælum, at det nok ville koste mellem 1,5 og 3 millioner kroner, hvis man skulle ud og købe tøjet. Så alene det har en vis værdi, og derudover får AB så den her pose penge for at klæde sig i Macron. Men sådan er det ikke alle steder i Danmark, vurderer Bælum.
Altså, nu kender jeg ikke alle aftalerne, men når man snakker med så mange leverandører og brands i sådan en proces her, så finder man ud af, at det er ganske få klubber i Danmark, der egentlig har et pengebeløb oveni det, vi kalder promotion-konto, altså hvor man bare får tøj. Mm. Så det er ikke så normalt i Danmark, at der også er et stort beløb oveni. Og det er klart, at alle kommercielle afdelinger i Kongeriget her, vi jagter jo en kommerciel vækst. Så jo bedre deal vi kan få, jo flere cash vi kan få ud. Mm. Oven i når alle de andre parametre de er opfyldt, det er jo det, vi går efter. Også det, vi er ansat til.
Hvor vigtig en økonomisk partner er kitsponsoren set i forhold til det øvrige kommercielle niveau i en klub som AB?
Ja, sindssygt vigtigt. Dels fordi det er jo hele infrastrukturen, de er inde og krat i hele klubben, og kommercielt også, fordi vi sidder jo, når vi designer trøjerne, så har vi jo vores brands med, vores partner med, og siger, hvordan skal Spanor sidde, hvordan skal Mr. Green sidde, hvordan skal Scan Global Logistics sidde på buksen. Mm. Og så er der også nogle gange, vi snakker med partnerne, og så siger, hvordan passer det med jeres brand guide, hvis nu vi lige gør det der blåt, eller gør det der rødt, så vil det måske passe bedre.
Så skal vi lige tilbage til selve trøjens design nu. Fordi udover de der detaljer, vi talte om lige før, der er dukket op på mange fodboldtrøjer, så er der på den her trøje de her lyn, han nævner. Det ligner nærmest, at de her striber ligesom er krakeleret, at der lige er hak ind i det hvide fra det røde og omvendt. Men derudover så er den nordjyske kæmpertyr trykt ind i stoffet på ryggen, og i kraven der er der en hyldest til Vesttribunen, stedet hvor de mest standhaftige nordjyder de placerer sig, når de møder op på Portland hver weekend. Og det er alt sammen for at trække folk på stadion.
Jamen det er jo storytelling. Det er, at vi lever jo i høj grad af en brain-fortælling, eller en kernefortælling, om man vil, omkring, at vi er en institution, der er 136 år gammel. Og det er ikke så mange virksomheder, der kan fortælle den historie, og det forsøger vi selvfølgelig at fortælle igen og igen og igen, for at differentiere os fra en underholdningsindustri, hvor der er sindssygt mange muligheder i dag, fra Zoologisk Have til Haraldslund til håndbold, ishockey, Fortnite og så videre, ikke også? Så skal vi gøre os umage for at fortælle omkring vores identitet, og det gør vi blandt andet ved at have en tyr trygt ind på ryggen af trøjen med reference til stoltheden omkring Aalborg som arbejderby, kæmpertyren, reference til cementindustrien og alt det som Aalborg også står for.
Men kan det ikke blive for meget, spurgte jeg Thomas Bælum til sidst, fordi målet med det hele i sidste ende, det er jo bare at hive flere penge op af lommerne på fansene for at købe flere fodboldspillere for endnu flere penge. Og det svarede han på sådan her.
Der er mange penge i fodbold, og der sker nogle ting selvfølgelig i det globale fodboldmarked, som man undrer sig over og synes måske, det er lige kommercielt nok i forhold til grundkernen i fodboldspillet. Men det er også bare en forretning. Bestseller og H&M, de kommer også med nye kollektioner. De kommer vel med 4 gange om året, kommer de med nye kollektioner. Og det er bare en del af gamet. Jeg tror, den der romantiske fornemmelse, du har, eller historiefølelse, den er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at hvis du snakker tweenies og teenager, at de går med det samme. Altså, de køber også det nye FIFA-spil hvert år og Fortnite-spil. Mm. Og der er det vigtigt at have det nyeste. Og det kører vi selvfølgelig med på. Og så synes jeg også, det giver en dynamik, at der er et nyt design hvert år.
Sådan lyder altså her fra Thomas Bælum. Og lige kort, inden vi løber videre, Jeppe Madsbad Lauritsen, nu med dine connoisseur-øjne. Mm. Den her nye OB-trøje.
Altså, jamen, jeg synes, det er frisk pust med de der lyn. Og det er klart, at kommer man til at spille sin dårligste sæson i 100 år og rykke ned, så vil lyntrøjen blive kendt som den, der sender os lynhurtigt ned i første division eller et eller andet. Men det er jo de der ting, der skal til. Der skal ske noget nyt. Jeg synes, det er spændende, når vi får en af de mindre producenter. Nu er det ikke, fordi Macron er en lille firma, men det er jo stadig en af de mindre i forhold til Adidas og Nike. Mm. Og der kan man sige, der har OB jo valgt det her altså med at blive en stor fisk i en lidt mindre sø, og kunne få nogle flere ting, også fordi det for Macron formentlig er sådan en bro ind på det danske marked, og man er helt sikkert ude i sportsforretninger nu i Aalborg og omegn og sige, at man kan få lov at sælge den nye trøje, men så skal man også tage Macron løbeskoene, eller hvad det nu måtte være, de pusher ind i sortimentet. Ikke?
Og det er faktisk meget, meget interessant ting, der var omkring den her aftale. Vi kan måske tale mere om det kommercielle i det lige om lidt. Det kommer vi i hvert fald til. Fordi det var noget, det Thomas Bælum sagde. Det er også noget, man forhandler. Det er jo, jamen, kan vi få lov til at være importør af OB-trøjerne i Danmark? Altså, mm-hmm. Så det er OB selv, der faktisk også får taget en fortjeneste af merchandisen. Og det er blandt andet sådan nogle ting, man kan få lov til, når man går lidt under Nike og Adidas, og måske også Puma, som i traditionelt har været de helt store i mange år.
Lige præcis. Og man kan jo også ende i år, hvor Nike eller Adidas eller den begge tos kvote for, hvor mange hold de vil have i et land som Danmark, er fyldt ud, så de simpelthen ikke er interesseret i at udvide, medmindre man kan komme med et eller andet helt specielt til dem. Ikke? Så jeg synes, det er godt set af OB, og jeg glæder mig til at følge det, og håber, at de får succes med det på alle måder.
Vi kaster os videre ud i det kommercielle lige om et kort øjeblik med med en anden gæst. Men først så skal vi lige høre fra Gustav, endnu et redaktionsmedlem om hans favorittrøje. Mm.
Min yndlingstrøje er en speciel AGF-legendetrøje med Åge Rov på ryggen. En trøje, som AGF har lavet i samarbejde med Hummel, og som hylder de største legender, som har repræsenteret klubben. Grunden til, at mit valg er faldet på Åge Rov-trøjen, er, at den sætter mig i forbindelse med den historie, som AGF bærer rundt på. Med et velur-agtigt tryk og en klassisk krave med knapper ved halsen, står jeg på stadion anno 2021 og hylder en spiller, som vandt 7 titler, og som repræsenterede klubben i 40'erne og 50'erne. Sears Bryggeriet pryder fronten, og AGF's originale emblem sidder på brystet med gulddetaljer om Åge Rovs imponerende 423 kampe. Selvom fodbolden i dag er noget ganske andet, så forbinder den trøje mig med det, som stadigvæk er som dengang. Det er stadigvæk den samme røde søjlebygning, som står for enden af stadion Allé, og det er stadigvæk de samme hvide trøjer, som spiller inde bagved. Den trøje er for mig ikke bare smuk, for den repræsenterer også noget større. Noget, som er helt specielt for Aarhus, og som jeg lige pludselig bliver en del af.
Gustav Pors med, jeg vil lige sige, halverotisk jazz, liggende lige bagved, som man nærmest kunne høre en blanding mellem elevator og en eller anden sydlandsk café en gang imellem. Ikke desto mindre, så tager det os videre til næste indslag, og Hummel er et eller andet sted en meget god overgang, fordi nogle gange, der rammer man simpelthen bare jackpot. Det skete for Hummel med det danske landshold under EM i år, da de i 2016 overtog tøjsponsoratet for alle DBU's landshold. Der var det på det tidspunkt markant sværere at fylde parken. Seertallene for herrelandsholdet var dårlige, lad os bare sige det lige ud, og man havde misset et par slutrunder. 5 år senere, der var det i år umuligt at opstøve en landsholdstrøje, selv hvis du var utrolig fleksibel, når det kom til størrelsen og havde en meget, meget dyb pengepung. Goddag til dig, Morten Lund.
Goddag, goddag.
Du er marketingmanager i DBU med ansvar for sponsorships, som det hedder det andet. Lad os lige starte med et enkelt spørgsmål eller to til landsholdstrøjen fra i år, og den succes, den jo er blevet. Altså, hvor stor var den succes egentlig?
Jamen, altså, den her trøje, det er den bedst sælgende til dato af de DBU-trøjer, som vi ligesom har lavet i, ja, tilbage til 79, og så lige med med 12 års fravær. Men altså, tilbage i 2018 op til VM, det første VM i lang tid, der satte vi en ny rekord, og den rekord har vi faktisk slået dobbelt op på i år. Så det har været en kæmpe succes.
Og hvordan, altså, hvor meget betyder det for Hummel, som brand, at man jo, altså nu havde I, havde 86 holdet, hvis man læser den bog, der hedder Tynd Loft, der er også hummelvinkler over det hele i den. I havde 92 holdet, og nu har I også det her 21 hold. Altså, hvor meget betyder det for jer? Kan I måle det i kroner og øre, eller på alle de her andre forskellige måder, I kigger på jeres egen performance på?
Jamen, der er jo aldrig nogen garanti i sport og sponsorater for succes. Så det er også klart, en slutrunde, som vi var vidne til i år, kommer dels bag på os med den succes, det var. Men det giver os også en fantastisk stolthed at være en del af herrelandsholdet og DBU. Og det kan naturligvis måles på kroner og øre, salg af de her trøjer. Men samtidig så kunne vi jo se, at generelt, hvad vi havde af rødt og hvidt, det blev jo udsolgt på ingen tid. Så en ting, det var de officielle trøjer, som vi havde tre af. Og så var der jo alt det andet, som jo, som, altså folk, de skulle være en del af det her.
Og vi, ja, grunden til, at jeg jo egentlig startede med at ringe til dig, Morten, i hele den her hvad kan man sige, proces, hvor jeg skulle lave det her program i dag, det er fordi, jeg selv har oplevet, at jeg ser utrolig mange flere hummelvinkler i fodboldens verden over de sidste 5-6 år, end jeg har været vant til i min fodboldforståelse, som strækker sig tilbage til årtusindskiftet, hvor jeg var sådan en 9-10-årig, der stadig synes, at jeg bare gerne vil have en Arsenal, tror jeg, hele tiden. Den her strategi, altså er det en bevidst strategi, at I har skruet op for partnerskaben inden for fodboldens verden?
Jamen helt sikkert, og det har taget ekstra fart her under coronatiden af flere årsager. Altså dels fokus på fodbold, jamen det er der, vi kommer fra, det er der, vi har vores arv tilbage fra 1923. Og den rejse følger vi egentlig bare op på, så må man så sige, at fodbold, både målt på fans og udbredelse, det er en af de største sportsgrene i verden. Så hvis man har en strategi om at komme mere ud og få et globalt udsyn, så det at kunne stå sammen med Premier League og den type hold, det giver rigtig meget i forhold til entry af nye markeder, for eksempel.
Og en ting er jo så, når det er, jeg tror FC Köln er den seneste, I har offentliggjort, starter fra næste sæson. Yes. Eller så er det Everton, Southampton, Brøndby, landsholdet osv. En ting er, når de ringer og spørger efter vinkler, men altså, hvor højt skal man op, før de bliver så gode forretninger, før man betaler så mange penge for at komme ind?
Jamen, der er stor forskel. Og jeg vil sige, hvis vi kigger på det med danske briller, jamen så er vi på Superliga-niveau. Okay. Men det er klart, at vi kan godt lide at være lidt anderledes, og vi har også nogle hold, som på papiret er meget, meget langt fra Premier League eller et Superliga-hold. I Danmark har vi blandt andet Christianias fodboldhold, og i England har vi et hold, der hedder Hashtag United, som bliver driftet af nogle ret store YouTuber, nogle af de største YouTuber i England. Og det er klart, de har et momentum, som kan gøre noget andet for os. Og så giver det god mening at partne op med sådan nogle typer.
Og når det så er sådan nogle som Everton og Southampton, der er vi jo lige pludselig op i et leje. Når man kigger på de allerstørste kit deals i verden, så er det lidt skiftende, hvor meget der er bekræftet, og hvor meget der ikke er bekræftet. Men man taler sådan omkring de der 100-110 millioner euro per sæson, nogle mærker betaler for at være på de allerstørste brands i verden lige pt. Hvor dyr en forretning er det at lege med på bare Premier League-niveau, hvor vi har set alle mulige andre økonomiske parametre stikke fuldstændig af over de sidste 10-15 år?
Ja, det er klart, det er en forholdsvis dyr hobby, og så det er, også, det er jo vigtigt. Ellers var der jo selvfølgelig også flere klubber i vores portfølje. Men det at være en del af det her, det giver også nogle afledte effekter. Og når vi er inde og kigge på de her klubber, jamen så er det jo ikke kun om et spørgsmål om deres sportslige succes, så er det også et spørgsmål om den værdi de kan være med til at bibringe vores brand og det match der er, og det kigger vi rigtig meget på.
Det kan du måske hjælpe med at forklare også, Jeppe Madsbad Lauritsen, fordi du har jo arbejdet med sponsorater i fodboldens verden i en årrække, kan man roligt sige, for nogle af de største sponsorer vi kender til, nogle af de største brands. Hvordan tjener man penge på noget, man betaler så mange penge for? Altså, hvordan kan det nogensinde betale sig selv hjem?
Jamen, det er jo styret af, i den sidste ende, at der sidder en hel masse mennesker og synes, at fodbold er det fedeste i verden, og synes, at fodboldstjerner er de største i verden. Og dermed kommer det til at lyde sådan meget hårdt, ikke? Men lad os så styre meget af, hvad de gør, hvad de siger, og hvad de tager på. Og det der så er et apparat bagved, der har en stor forståelse for at sikre sig, at hvad de tager på, og hvad de tager af, og hvad de gør med de der forskellige ting. Ikke? Og så bliver det jo, hvis man ikke selv, altså det er jo meget enkelt, hvis man ikke selv blev den der store fodboldspiller, man havde håbet på, så det, der kommer tættest på, det er måske at købe trøjen fra den, der var den. Men det bliver jo også en identitet at sige, at jeg, du, når du ser, at jeg har Real Madrid-trøje på, så ved du, at jeg har et eller andet forhold til det, og så ser du mig i et eller andet særligt lys. Ikke? Mm. Men det er jo altså, det er jo kommercielt det der med, at der er så mange penge, der vil se det. Altså fodbolden driver jo utrolig mange brancher i dag. Hele tv-branchen er drevet af fodbold, fordi at det er det eneste, der er tilbage, hvor vi skal sidde på en specifik kanal, på en specifik tidspunkt, på en specifik dag, og se noget live, når der er Champions League. Det koster mig mange penge i tv-abonnementer, og kunne se ikke så meget andet end Champions League og Superligaen, som interesserer mig meget. Ikke? Mm. Og så kan man sige, så er Hummel gode til det her med at og altså et eller andet sted erkende, at Adidas og Nike vil altid kunne skrive en større check, end Hummel vil kunne, så man skal jo have noget andet af de her klubber, køber ind på. Og der synes jeg, at legendetrøje-delen er god, fordi den er jo både med til at brande klubben, den er med til at fortælle klubbens historie, den giver en mulighed for, at man kan få solgt en ekstra trøje det år, fordi man typisk spiller et par kampe i de her trøjer.
Ja.
Og så synes jeg, ud fra sådan et æstetisk trøjesamler, hvor man jo ellers er lidt forbeholden for, når man begynder at genoptrykke gamle trøjer og sådan noget, så synes jeg, en detalje, jeg virkelig har bidt mærke i, som jeg synes er fantastisk, det er, at man har fået nogle af trøjesponsorerne til at finde deres gamle logoer frem. Altså en AGF-trøje med et Sears logo, som ikke er det logo, man bruger nu. Og med en tid i Carlsberg og Danske Bank osv., så ved jeg godt, hvad det kræver overtagelsesevner at finde logoer frem, der ikke er nyeste version, og lade dem vises offentligt. Men det viser, at man har virkelig fået solgt tanken ind om, at det her det er noget med at fortælle en historie.
Morten Lund, det er jo meget interessant det her, fordi I har stået bag de her legende, tror jeg, for Hummel. Altså, vi så dem jo fra flere forskellige Superliga-klubber, og det er jo også en tendens, vi ser i dag. Lige nu er der sådan trøjer, der har forskellige slags statements i forbindelse med CPH 21, altså Priden i København lige nu. Altså det her behov for ekstra trøjer, som jo også kommer fra klubberne, gætter jeg på, altså nogle krav til, at man kan lave nogle flere ting. Hvordan har I oplevet det de senere år?
Generelt så er det en ting, som er blevet en ting, og det er bare vækstet. Altså fra at være en hjemme- og en udbanetrøje, tredje trøje nu, som vi også har på med DBU, til at have fjerde trøjer, eller helt special edition udgaver, warm-up trøjer, som man måske så det her i weekenden med Everton og Southampton, i en Pride-trøje. Det er noget, som man dyrker mere og mere. Det er jo et i høj grad om at kunne få legendetrøjen, og kunne dyrke noget historie. Og når man går ind i et samarbejde med AGF, eller Brøndby, AB osv., så er det jo ikke kun et samarbejde med et fodboldhold. Det er jo en kultur, og det er nogle fans, og det at kunne dykke ned i historier. Nu hører vi også meget af de her, som de her små indslag, I kommer med omkring de her trøjer. Det er jo meget historisk båret, og det er tidligere resultater og storhedstider, og det er jo et spørgsmål om følelser. Mm. Og det at gå ind og lave en trøje om Oro, eller hvem det måtte være, det er jo noget, som kan vække nogle af de følelser, og som gør, at man får noget, der kommer lidt mere emotionelt ind i trøjen.
Og her til sidst, Morten Lund, så er der faktisk en ting, jeg lige ville høre dig om. Fordi da jeg talte med Thomas Bælum, som vi hørte et interview med tidligere, så spørger jeg ham, hvor mange trøjer har I solgt? Jeg siger, det siger vi ikke noget om. Da vi talte med Venezia i Italien, så spørger vi, hvor mange trøjer har I solgt? Altså, hvordan går det med det der trøjesalg? Det siger vi ikke noget om. Det var fuldstændig, der var hermetisk lukket, meget, meget flinke tæt dernede fra. Det kunne vi ikke få at vide. Da jeg talte med dig omkring landshold, så siger du også, jamen det fortæller vi ikke noget om. Og så tænker jeg, nu er jeg sgu lige smart, nu ringer jeg til DBU og spørger dem. Og der var det også helt iskoldt. Vi fortæller ikke noget om salgstal. Hvorfor er det så hemmeligt egentlig i morgen?
Altså det må være en branchehemmelighed. og det er selvfølgelig også det er sådan en ting. Selvfølgelig har vi indsigter omkring de enkelte klubber, også når vi er ude og snakke med nye klubber osv., så får vi den her indsigt. Men det er ikke noget, som de offentligt kommer ud med. Og derfor vil der også være mange forskellige meninger og holdninger og så videre fra eksperter om, hvad sponsorat er værd. Ja. Men reelt set, så mangler man nogle indsigter for at kunne lave den vurdering.
Men det kunne være sjovt, for eksempel, når nu I har fået sendt de sidste EM-trøjer ud her. Altså, hvis man kunne begynde at tale om, hvor stor en procentdel af den danske befolkning, der havde 2021-trøjen. Og så kan det godt være det tal.
Skal du bare sige nogle synligheder, der går i gang med lommeregneren
derhjemme? Ja. Men det er rigtigt, jeg tror, altså det er jo sådan en eller anden branchehemmelighed, at man er enige om det, og nogle gange, så kunne man måske sætte sig ned og sige, det kunne også være en historie at fortælle, hvor mange man havde solgt, men jeg forstår godt, hvad der ligger bag af kræfter.
Og så bemærkningen på vej ud af døren, Morten, og der er det bare et klubnavn, jeg skal bruge. Vi har ikke tid til en stor forklaring, desværre. Jeg ved, der ligger nogle gode tanker bag. Hvis der er én klub, du virkelig godt kunne tænke dig at smide vinklerne på skuldrene af igen, hvad skulle det så være?
Den er svær, men der kommer, vi er jo hele tiden i dialog med nye klubber, og der kommer noget, der er ret interessant i de næste år. Så uden at røbe for meget, så vil jeg sige, at en af favoritterne kommer snart.
Modtaget. Det glæder vi os til at se. Morten Lund, marketingmanager i DBU, eller ikke DBU, i Hummel, slud og røvel. Tusind tak, fordi du har tid til at være med her til aften.
Selv tak.
Og Jeppe, jeg synes, at jeg stillede jo spørgsmålet til at starte med, hvad der var sket rent kulturelt med trøjen over de sidste årtier. Altså, hvis man kigger på det kommercielt, og vi har lige et par minutter nu herinde, vi skal så småt skal til at runde af, vi har også lidt klip med, vi skal høre. Hvad er der sket kommercielt, men hvad har været de største landvindinger for fodboldtrøjen over de sidste 20 år, hvis vi gør det?
Jamen altså, jeg kan huske, da jeg spillede fodbold i Brede IF, og første gang, der kom en jeg spillede med, der hed Lars, og havde en Liverpool-trøje på, som hans far havde købt til ham i England. Og det var fuldstændig mindblowing for mig, fordi i min verden, der kunne man have en Brede-trøje, og hvis man spillede i Lønby, kunne man have en Lønby-trøje. Men han kom der og havde fået en Liverpool-trøje, som hans far havde købt i en butik. Men det var den spæde start på det her med at sælge replikatrøjen. Det har jo bare taget om sig og om sig og om sig. Så har der været historier om klubber, der spekulerede markedsmæssigt i, Premier League-klubberne skulle alle sammen have en eller anden asiat, der muligvis ikke ville komme til at spille så mange kampe, men som solgte 2 millioner trøjer i Japan eller Korea. Eller
I Arsenal, der var det Junichi Inamoto, som blev døbt Mr. T-shirt.
Ja, lige præcis, ikke? Ja. Så det er blevet noget, der fylder mere og mere, og det er, altså, og det siger jo et eller andet sted sig selv, fordi vi ved jo godt, hvis vi sætter os ned og tænker os om, at en trøje syet i et eller andet nylon, som man selvfølgelig kalder et eller andet helt fancy, og beskriver, hvordan det kan svedtransportere osv., den koster altså ikke alverden at lave, og den bliver jo ikke meget dyrere af, at man skal sætte et klubmærke på, eller nogle af de her detaljer, vi taler om, men det er jo det, der gør, at man kan tage den der premium på prisen, og så kan man sælge Champions League-mærker til ærmerne og originalt navn og nummer på ryggen, som jo nærmest øger prisen med 50%, når man egentlig troede, man skulle ud og købe en trøje til 500 kroner. Så det er en kommerciel platform, som kommunikerer klubbens værdier, men i høj grad også skaber nogle enorme indtægter verden rundt.
Vi skal lige have den sidste indslag fra en af mine kolleger. Det er Niklas Stein, der får lov til at runde af med hans yndlingstrøje gennem tiden.
Som så mange andre, så havde jeg også lidt nemmere ved at få de her store fodboldforelskelser i de tidlige folkeskoleår. Og min første helt store fodboldforelskelse, det var altså Francesco Totti. Og der skulle faktisk ikke så meget mere til, end at vi havde samme fødselsdag. Så jeg havde et eller andet for Totti og for Roma der i starten af nullerne. Og det har materialiseret sig. Jeg synes, at flotte fodboldtrøjer ikke kun er flotte, fordi de er æstetisk flotte. Det handler også om det, man putter ind i trøjerne, og den kærlighed, man har til spillerne og holdet. Så hvis man blander de to ting sammen, så synes jeg, at Roma-trøjen i 16-17, sådan helt plain, ikke så meget mønster, ikke så meget svung, men bare en skinnende bordeaux-rød farve, og det her meget, meget flotte logo, Roma-logo med Romulus og Remus-historien bag sig, og så navnet Totti og titallet på ryggen i sådan lidt skinnende gullig farve, det går altså lige i hjertet på mig. Og så hjælper det også, at 16-17-trøjen var den allersidste Totti, han nogensinde kom til at bære i sin legendariske fodboldkarriere.
Så kan den vist heller ikke køres ind med mere svung, end Niklas han fik gjort lige præcis på det indslag der. Det bringer os hen til din afslutning på dagens program, Jeppe. Det har været en kæmpe fornøjelse. Tiden den smutter jo, når man har det så hammerskæg, som vi har haft det nu. Ja. På sådan under et minuts tid til sidst, hvad er den næste trøje, du skal have fat i?
Jamen altså, jeg har nogle trøjer, der hvis man sådan går tilbage i historien, der har jeg jo så Lønby, som er mit nærmeste hold, og der dukker jo fra tid til anden nogle gamle sager op. Men der er jeg i dialog med en fyr lige på øjeblikket, som har nogle spændende gamle trøjer der. Ellers er det nok også, jeg synes, Real Madrids nye udbanetrøje, der har noget æstetik, der går tilbage til nogle af udbanetrøjerne fra slutningen af 90'erne. Synes jeg er fed. Jeg har noget med marineblå trøjer, og den har de heldigvis valgt at tage op i igen i år. Så den kunne også godt være der. Og ellers så, så er det kun mine børn, der nåede at få en EM-trøje for Hummel, så den bør man vel også anskaffe sig i en eller anden udgave på et eller andet tidspunkt.
Der er i hvert fald igen nogle historier tilknyttet den, må man sige. Mm. Jeppe Madsbad Lauritsen i dag i bureauet 452, og tidligere med baggrund i markedsføringsafdelingerne hos nogle af de allerstørste virksomheder, vi kender til. Tusind tak, fordi du var med i dag.
Det var en fornøjelse.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Ja.
Og lad trøjejagten gå i gang. Der er mange flere derude, og det ser ud til, at tendenserne peger imod, at de bliver endnu mere unikke, så der skal nok være nok at kigge på. Jeg er tilbage igen om en uge. Jeg hedder Dan Grønbæk, og Fire på Foden er slut for i dag. Det var produceret af mig, Niklas Stein, og Gustav Pors Olesen og Benjamin Lyk. Tusind tak, fordi du lyttede med.